Rozhodli jsme se žít v obytném karavanu a procestovat Evropu s naší roční dcerou. Dosud jsme znali nejvíc baťoch na zády, jízdu stopem a chůzi za nosem. Karavan byl pro Jakuba i pro mě sen z mládí. Co se stane se snem, když ho začneme žít?
Ty se tam vysílej, vytočím.
Já v pohodě.
Tady dost rychle jezdí auta, teda. A zprava, dívej se mi zprava, prosím tě, jo? Tak já potřebuji spojit byl prázdně, aby jsi se nenatáčel, ale aby jsi se
nedíval. Úkoly na cestu. Natočit experimentální film a rozhlasový dokument. Natočit materiál na novou desku. Napsat každý den jednu básničku Agátce a z ní složit knížku pro děti. Vydělávat si budeme. Baskingem, výrobou přírodní kosmetiky, animovanými videoklipy, výukou jógy. ...26.3.2015. Zbalili jsme svůj pražský pronajatý byt 2 plus KK do krabic. Úspěšně jsme dokončili crowdfundingovou sbírku na HitHitu, takže víme, že realizaci desky a filmu budeme moci zafinancovat. A vyrážíme.
Mam.
Takže jsme nějakých 600 km od chvíle, co jsme se vystěhovali z bytu. 537 km od chvíle, kdy jsme poprvé natankovali plnou nádrž a asi 90 km, co jsme vyjeli z Čech. A zatím startujeme.
4.4.2015. Dorazili jsme do Lipského Plakvicu. Baví mě, že se tady všichni pohybují na kole nebo pěšky. Člověk si rázem připadá víc člověkem, když se pohybuje v tempu, kdy stíhá pozorovat, co se kolem něj děje.
Tady v Leipzigu se člověku jen pár set kilometrů od Prahy na každém rohu připomíná, že takzvaná alternativa nemusí být jen snobskou záležitostí intelektuální menšiny. Naopak, může být obecně sdíleným nebo alespoň respektovaným, prostě jiným pohledem na život.
Inkubátorem městotvorných nápadů je čtvrť Plakvic, kde najdeme parkoviště karavanů Karl & Helga v obytné zástavbě, takzvané free shopy, kde si lze cokoliv koupit za dobrovolný příspěvek, anebo není-li zbytí zadarmo.
V Leipzigu jakoby žili alternativně všichni. Před vchody činžáků běžně natrefíte odložené boty, hromádku filozofických knih nebo hrnečky, které se už nikomu nehodí. Na kole tu jezdí babičky, biznesmeni i tetované pankerky. První opravdu jarní slunce vyhnalo do parku tolik lidí, že stovky zakleslých řidítek pokryly trávník jako kroužková zbroj.
Jedním ze stovek prvků, které oživují město, je takzvaný giveaway box. Barevná skříň, svépomocně slučená z překližky, u které se potkává noblesní dáma s těhotnou hippie Zandou.
Box. Co tady všecko je? Je tady konvice, tu si vezmeme, taková termoska na čaj, se nám hodí do kosmobilu. Pak je tady spousta kazet.
Speníčky. Se nám rozplákali.
Kdyby člověk chtěl upíct tady bábovku v takové formě, ve hvězdicové formě, bábovka. Tady diapozitivy.
Slovník na koláži. A velikánský růžový medvěd.
Již tradičně navštěvujeme v Leipzigu Markuse.
Teď jsme od města koupili další dům v této ulici, která patří do staré průmyslové čtvrti. Ten na rohu, protože má největší zahradu a můžou tam běhat děti. Dům nikomu ve skutečnosti nepatří, protože patří všem, kdo v něm bydlí. Říkáme tomu Mithäuser Syndikát. V celém Německu je už více než 60 projektů, které se k němu hlásí. A tady v Plakvicu je jich víc než 15.
Mithäuser Syndikát spočívá v tom, že každý, kdo zde bydlí, platí malou část půjčky na dům, což je většinou méně než běžný nájem, a tak se stává spolumajitelem domu. Domy mají společné prostory, jídlo se nakupuje společně a společně se i vaří. A každý, kdo má vlastní pokoj, přispívá na chod domu, takže za několik let je půjčka splacená a dům je oficiálně majetkem společenství. I když už v něm třeba později člověk nebydlí, když potřebuje, může se vrátit a zůstat v pokoji pro hosty. Na fasádě domu čtu Kein Mensch ist illegal. Žádný člověk není ilegální.
Cestování s dítětem skýtá alespoň tolik úskalí, co radosti. Z Čech jsme vyjeli s pořádnou rýmou a rostoucí stoličkou. Ten rodičovský plurál je na místě. Když Agátka celou noc prokašle, naspíme toho míň než ona.
Jsme za polovinou dubna a noční teploty pořád klesají pod nulu. Zatím se nám nepodařilo dobít baterii, bez které v autě nefunguje topení. Takže radši noci s Agátkou trávíme u přátel pod střechou. Tentokrát na adrese tábor 4 Odenzheim, v nádherném domě s výhledem na ohobí mohutné Dunaje.
Čtyřicátnice Sikrit nás provádí komunitním centrem, kde bude Andrejka dnes večer koncertovat.
Lidé se to museli naučit, když jsme před 3 lety přišli za politiky, že chceme v Ottensheimu vybudovat komunitní centrum otevřené aktivním občanům, moc tomu nerozuměli a stálo nás hodně úsilí je přesvědčit. Převážil až argument, že mladí lidé odcházejí do velkých měst a abyste je ve vesnici jako Ottensheim udrželi, nebo je přiměli se vrátit, musíte jim něco nabídnout. Trvalo 2 roky, než si na to místní zvykli, ale nyní máme v hotelu komunitní dílnu, kde si můžete pod dozorem třeba opravit kolo, výtvarnou dílnu, taneční sál, místní rádio, promítárnu a pořád máme plno. Potkávají se tu lidé různých věkových i sociálních skupin, zlepšují se sousedské vztahy, ta změna je obrovská. Veliký úspěch slaví i náš free shop Kostnix. Zpočátku místní nevěděli, co s ním, ale nyní tu máme v otvírací době tak narváno, že budeme muset přibourat další místnost.
Princip free shopu je jednoduchý. Přineste, co už nepotřebujete a jinému to udělá radost. Agátka si odtud odnáší hrací telefon, já sbírku povídek od Franka Herberta a novou košili. Radost rozhodně máme.
Agátka si právě zamilovala panenku, dává si na hlavu čelenku a chodí tady s chodítkem. Taky jsou tady botičky dětský a ponoštičky. Všecko. Komunitní centrum Otelo funguje také díky podpoře místní radnice, která poskytuje zdarma prostory a platí energie. Se zdejší starostkou Uli se setkávám v ateliéru její kamarádky, kde se místní ženy učí šít a recyklují ze starých kousků svých šatníků nové modely. Zaujal mě vámi iniciovaný free camp.
Vznikl podobně jako Otelo, free camp, ubytování zdarma, kam může přijet úplně kdokoliv a ubytovat se zdarma na 3 dny. Má to ovšem jisté komplikace. O víkendu často přijíždějí uprchlíci a zakládají ohně, což je u nás zakázáno. Někdy přijede třeba 400 lidí a nevejdou se sem. Mnoho lidí v Ottensheimu je velice uzavřených a loni si tolik lidí stěžovalo, že jsem alespoň musela udělat plakátky se zákazem venkovního grilování. Hned den na to za mnou přišlo mnoho lidí a děkovalo mi se slovy o tom, jak jsem skvělá starostka. Byla jsem z toho smutná. Styděla jsem se za sebe. Hledáme nové řešení.
Ottensheimu se mi líbí. Je dost malej na to, aby se člověk rychle zapojil do místního dění a pochopil jeho filozofii. A dost velký na to, aby si nepřipadal jenom zapikolovaný uprostřed ovcí, krav a nekonečných luk a strání. ...22.4.2015. Agáta má rýmu, takže špatně spí a vstává kolem 6. Ráno se s ní střídáme. Začínám si navykat na ranní kávu.
V noci pořád mrzne. Neznámou dírou ve střeše teče Agátce přímo do postýlky. Navíc nefunguje topení, protože je slabá baterie. Stavíme u kamarádů blízko v Salzburku, abychom kosmobil opravili.
V Lengau jsme navštívili mého dlouholetého izraelského kamaráda Elirána, který se v Rakousku oženil a vychovává spolu se svou ženou Sandrou 3 děti. Ptám se Elirána, jak se v Rakousku našel.
Feel kind of a freaking here when I write.
Chybí mi izraelská otevřená a kreativní mentalita, hudba v ulicích, přirozená nomádskost, pohostinnost a hlavně teplé počasí.
Než se usadil, téměř 10 let na vlastní pěst cestoval světem a veškerý majetek si nosil sebou v batohu na zádech. Na cestě si vydělával pouličním vystoupením s ohňovou tyčí a hraním na africké bubny. Ve svém projektu Drums on Fire dnes běžně vydělá 1000 euro za jedno vystoupení. K tomu se Eliran živí jako bubble clown, bublinkový clown.
Každé dítě miluje cirkus a klauny. Dbám na to, abych si kostým obléknul vždy dřív, než přijdou děti. Nechci oslabovat jejich fantazii tím, že by viděli, že pod maskou se skrývá někdo normální. Být klaunem nevnímám jako svoje zaměstnání. Spíš jako příležitost být tím, kým skutečně jsem. Když jsem přijel do Rakouska, připadal jsem si tady trochu jako podivín. A teď, když si obléknu kostým klauna, je najednou úplně normální být trochu podivný. Takže si to užívám.
Někomu je dáno z hůry. Kromě talentu pro klauniády a ohňostrůjství podědil Izraelec Eliran i orientální hudebnost. Společně jsme přeložili jeden můj text do hebrejštiny a za doprovodu Eliranova exotického nástroje santur, představte si takový arabštější cymbál, jsme nahráli první píseň do naší cestářské desky.
Zkuste si nás představit. Náš kosmobil je stařičký béžový obytný Volkswagen model LT28. Přední okno jsme v Rakousku museli pečlivě zarámovat kubercovkou, protože jim Agátce zatékalo do postýlky. Všichni tři sedíme v kokpitu s širokým výhledem. Agátka uprostřed, na zvláštní konstrukci, kterou jsme pro ně nechali ještě v Čechách, speciálně navařit nad kryt od motoru. Kyne svým drobícím se krekříkem okolo jedoucím vozům. Vedle ní, jako dva královští nocchledi, sedíme my. Dva mladí rodičové se zvědavě vytřeštěnýma, počasto ale taky pěkně unavenýma očima. Oba jsme dělali řidičák v 18. Oba jsme od té doby až do loňského září, kdy jsme se rozhodli prověřit touhle cestou vlastní sny a síly, neřídili. Natož takové monstrum. V podstatě tedy zřízením oba začínáme, abyť našemu výstražnému trojuhelníčku s velkým černým Z uprostřed od přejezdu českých hranic nikdo nemůže rozumět, vidět to na nás určitě je.
Do Lublaně výjíždíme v doprovodu hustého deště. Chceme se podívat do místního vyhlášeného undergroundového a squatového centra Metelkova. Byla jsem tu naposledy před 8 lety a hodně se proměnilo. Podobně jako kdysi v Paříži či nyní v Berlíně, se tady inspirativní umělecká líheň zřejmě postupně proměnila především v místo divokých párty, zábav a mejdanů.
Déšť stéká po obrovských fanteskních grafity na snůžky rozbitého skla a vajglu. Dojem, možná způsobený i naší únavou a dnešním počasím, podtrhává reakce jednoho ze tří synů Káji, naší slovenské kamarádky, která nás s nimi městem provází.
Okay, so after this car passes, it will be take 3 of Alvin singing.
S Kájiným švédským přítelem Albínem si hnedka sedneme. Za chvíli už společně v kuchyni hrajeme na kytaru nad zbytkem špenátu a brambor a zkoušíme Albínovu písničku. Nahráváme ji na chystanou desku.
Sorry, but I think I misunderstood what I did and what I thought I would. But it's all so clear to me now. I couldn't
can't see straight with my head stuck in the clouds. And I feel it more than ever. I was born in heaven. The rules are set, the game is on. It is now or ever.
Stále na Slovinsku, v malém provinčním městečku Ilirská Bystrica, navštěvujeme pozoruhodnou instituci, poněkud jinou obdobu Ljubljanského skvotu, která zde přímou genetickou linií vznikla, a teď považte, způsobení českého sokola. Skvot je zde registrovaný jako klub pro mladé, již od 60. let, a město ho podporuje financováním poloviny nákladů na provoz. V 80. letech se klubem prohnala rocková a punková vlna a ta už v něm částečně zůstala.
Původní budovu postavili sokolové a ve svém prohlášení sepsali, že budovu opouštějí po první světové válce kvůli fašistickému režimu, ale přenechávají ji mladým lidem ve městě a jejich dětem a dětem jejich dětí.
Možná, že nikdo z mých předků tuhle budovu přímo nezaložil, ale stejně to tedy cítím jako své dědictví, které patří všem mladým lidem, protože těm ji sokolové odkázali. Proto za tímto místem všichni mladí lidé tak silně stojí a cítí za něj zodpovědnost.
Je něco před 6. hodinou večer. Aguša usíná v houpačce. Je tu krásné chladivé moře a ideální sluní počasí s větrem a stínem pod voňavýma borovicema. Škrábla jsem se na břiše o útes. Bude z toho asi jizva. Ráda bych zase napsala písničku. Měla jsem dobrý pocit, když jsme nahrávali s Eliránem a Albínem. Chtěla bych více vlastní tvorby. Bohužel se jí do tohoto režimu vejde stále málo, nebo na úkor Agáty či mého vyčerpání. Učím se nebrat si věci osobně a nechat je víc plynout. Nehnat to do takového tlakového sendviče. Dělat věci, na které mám energii.
Může to znít absurdně, ale i od takhle velikého výletu, jaký tady spolu podnikáme, je někdy potřeba utíct a udělat si další výlet. Na 3 dny jsme zajeli na nejjižnější cíp chorvatské Istrie, ukázat Agátce moře a nabrat síly pod vrásčitými borovicemi na jeho pobřeží. Agátka usíná a my vyrážíme na podvečerní procházku. Moře je ocelově modré, doráží na břeh jako křídla obrovského pravěkého ptáka. Na balvan před námi usedne racek a křičí proti dunícímu příboji. Jeden živý tvor proti druhému. Najednou se z nebe snese další racek, respektive racčí dáma. Tak se dočkal, smějeme se, ale v tom se první racek zvedne a odletí pryč. Dáma ho za chvíli následuje. Vyrušili jsme je my? Najdou se ještě? Později o tom napíšeme písničku první, ve které se nám daří zpívat dohromady.
Viděla jsi toho týpka na kole? Zastav!
Jsem trochu naštvaná, že musím přerušovat řízení zrovna, když Agáta spí a můžeme ujet nejvíc kilometrů. Nakonec za rohem zastavuju. A když vidím, kdo přijel, brblání mě přejde. Vypadá jako Tibeťan, má ověšené kolo od spoda nahoru, na čele vrstvu hlíny a potu a směje se smíchem šťastného člověka. Odkud jedeš?
Dneska jsem přijel od hranic. Tuhle cestu jsem začal v Číně. Myslel jsem, že se tam projedu po Číně na kole. A byl jsem tam 9 měsíců. Čína je pěkně velká země. Jsem z Tajvanu, ten je mnohem menší, takže jsem nebyl připravený na tak velkou zemi. Tady v Evropě nezažívám moc interakcí. Lidé jsou chladnější, mají větší odstup. Ve většině zemí Asie a i v muslimských zemích jsou lidé mnohem vstřícnější, otevřenější a přátelštější. Občas si jen řeknu o vodu a hned mě pozvou na večeři. Pak trvají na tom, abych přespal. Vykrmujou tě a jsou nesmírně zdvořilí. Asijští nomádi jsou velice otevření v přístupu k druhým lidem, jsou duševně vyzrálí. Děti jsou zvyklé mít svoje úkoly v domácnosti nebo se starat o zvířata od 8-10 let. A když jdeš kolem, pozvou tě rovnou na čaj. Chápeš? Pozve tě na čaj třeba 11-letý kluk, jako by rozuměl tomu, co zažíváš. Servíruje čaj a pomlčí si s tebou jako dospělák. Je to velmi zajímavý pocit. Nová generace okamžitě přebírá pohostinnost svých rodičů. Myslím, že je až překvapující, jak dobří lidé jsou. Hned, jak jsem dorazil do Číny, tak od té doby si všude připadám vítaný.
Mám řídit chvilku, jestli se to...
Ne, ale prosím, musíš trochu se pohybovat, Agáta, prosím. Tohle kusí se fajn nápad, ale je to trošku moc spontánní na nás asi.
18.5.2015. Po 4 dnech hledání v šíleném vedru a koupali se ve vlastních šťávách jsme našli komunitu Avalon. Těsně předtím, než jsme konečně našli tu správnou polní odbočku a ve 40 stupních Celsia jsme se asi po 20. snažili otočit kosmobil v úzkém průjezdu na něčí zahradu, jsem si už začala říkat, že to za to ani nestojí. Když Mario v 80. letech koupil polorozpadlý dům uprostřed vinic v italském Toskánsku, nemohl ještě tušit, že za 35 let bude v jeho domě žít v sezóně více než 60 lidí. Mario dnes připomíná indického starce, jaké jsem potkávala meditujíce v Himalájích. Má pevný a jasný pohled s šibalským úsměvem. Nejčastěji ho vidím štípat dříví a moc toho nenamluví. Snídaně je individuální. Oběd a večeři vaří ten, kdo má zrovna náladu. Je to s podivem, ale prý se vždycky někdo najde. Každý jedinec nebo rodina má v domě svůj pokoj. Sprcha a kuchyně společná, stejně jako velká zeleninová a ovocná zahrada a olivový háj. Pokud jste členem komunity, tak to všecko za příspěvek 20 euro měsíčně. Za to se nakupují společné potraviny a potřeby do domu. Čím se zdejší živí? V komunitě je včelař, mnoho hudebníků, umělců a lidí pracujících na počítači, několik rentiérů a podnikatelů. Když lezu do jediné společné sprchy, voda ohřátá solárním panelem je už vypotřebovaná a třesu se, že mě štípne některá z asi 50 včel, které zde pijí vodu. Dnes mám ale štěstí a včely také. Agáta postupně spadne ze všech dětských kol a tříkolek a běhá po dvorku se stejně starou holčičkou, která jí dává trochu na frak. Je fyzicky mnohem zdatnější. Maminka ji nechává nahatou i v dešti. Komunita Avalon není nijak specificky orientovaná. Když se ptáme Kláry, co je společným zájmem, odpoví.
Tolerance a jednoduchost, o to se zde snažíme všichni. Také se snažíme pracovat na tom, abychom rok od roku byli nezávislejší na venkovních zdrojích.
A v skutku. Myslím, že i sebevětší podivín by se tady připadal jako doma. Ani na nás nikdo divně nezírá, když Kuba v dětském koutku připojí počítač do zásuvky a začne animovat a já běhám s Agátou kolem ohniště, až jsme celé od popela. Odpoledne většina zdejších pracuje na zahradě. 2x týdnu je emoční kruh, kde zdejší pracují na zkvalitňování místních vztahů. Napsala jsem ve zdejší zahradě písničku. Mm-hmm. 23.5.2015. Jsme nevyspaní. Agátka se v noci pořád budila, vstávala v 6. Nemáme dost vody. Všude kolem je moře a moře zákazů zastavení. Jedem raději do vnitrozemí. Po náročné sekci řízení otevřu dveře a Agátka málem vlítne pod auto. Nestihnu se ani vyčurat. Toužím si dát sprchu. Koukám do mapy, kde je nějaká cesta mimo civilizaci. Kde je kus modrý plochy nebo malé zákoutí. U silnice stojí několik prostitutek. Říkám Jakubovi, aby zkusil zatočit. A je to tu. Naše dnešní spása. Parkoviště zdarma přímo u jezera, hned vedle ekologického muzea. Místní dobrovolníci nás srdečně vítají. Dokonce připojí kosmobil k elektřině, takže můžeme zapnout ledničku. Ba co víc. Je tu venkovní sprcha i s teplou vodou.
Stejně dobrý ten oblouk toho dne, kdy jsme se zbudili těsně, protože začalo pršet. Chtěli jsme 4 kilometry nějakou úplně šílenou stezkou, která vůbec nebyla pro naše auta. Dojeli jsme do města, kde jsme omylem zaparkovali na parkovišti pro policajty a když jsme zjistili, jsme se snažili z ní vytočit a byl jsme asi 2-centimetrový škrábanec na autě místní šerifky, což viděli jí kolegové, kteří nás zatáhli na stanici, kde jsme strávili hodinu vysvětlováním, že 2-centimetrový škrábanec na laku vážené stojí 2000 euro. A pak přijela ona a byla úplně v pohodě a pustila nás. A pak Agáta malé spadla z mostu u středověkých hradeb. A pak jsme přijeli sem a dva kluci na verandě, dobrovolníci v Muzeo Ecologico, o kterém jsme vůbec nevěděli, že tady je, nám řekli, dejte si teplou sprchu. Ah. Je první teplá sprcha po 10 dnech aspoň.
Mateo, jeden z dobrovolníků, nás zve na večeři. Vytahujeme kus fokáči, který jsme pekli v Avalonu. Mateo vypráví o svých cestách. Plánuje další cestu do Albánie.
Chtěl bych se tam podívat, protože asi před 20 lety tady byla velká migrační vlna právě z Albánie. Dobře se integrovali a já bych chtěl hlouběji pochopit jejich mentalitu. Itálie má tak velké přistěhovalecké téma. Hodně lidí se bojí o svoje místo, svoji práci, svoji suverenitu a přitom jim nedochází, že špatně jsou na tom ti uprchlíci. Itálie si připadá izolovaná. Necítíme se jako součást Evropské unie, protože většina uprchlíků přijíždí k nám a my jsme na to sami. Ti, co se sem dopraví, zde mohou mít dočasné zázemí, ale práce nemáme dost ani pro našince.
Včera jim vadili cikáni, dneska imigranti. Spát chodí počasto zlískaní, kdy zlískají haranty. Chtěli by mít svět přehledný, jak na výrobní lince, do hrobu vkládat svoje dny, jak do vozíku mince.
Parkujeme v ráji přímo u jezera Übeilelak. Tam pochopím, proč se říká, že něco má mouchy. Pasáče kolem nás přežene k agáčině potěšení stádo ovcí a kos. A s nimi se přežene roj much. Jsou všude. V autě jich máme určitě přes 1000. Jsou v jídle, sedají na jakýkoliv kousek vlhké tkáně. Snažíme se jich zbavit. Vypaluje vonýma tyčinkama. Jakub je vyhání a mlátí botou. Zavíráme a otevíráme okna, ale je to marný. Ráno zpět nás budí, když přiletí ochutnat naše obličeje. Jsou šílený vedra. Dorazili jsme do Nym na doporučení někoho, koho moc neznáme, k někomu, o komu jsme sotva slyšeli. Je vždycky fascinující, když to zapadne. Ondřej Jalůvka, profesionální český loutnista žijící ve Francii, je zcela jasně náš člověk. Po pár minutách v jeho bytě vedeme osobní konverzaci na téma život umělce na cestě a po pár hodinách hlídáme jeho 3letého syna, když jde učit na konzervatoř.
Co je zajímavé, že jako umělec nebo muzikant ve Francii se cítím vlastně jako ve své nové domovině, protože ale nechci tím pro nějaké redukující názory, protože ve všech zemích najde člověk dobré lidi, ale ve Francii obecně lidé přijímají kulturu přirozeněji a vřeleji a jsou připraveni pro ní i dát jim nějakou energii, aby se konala, aby měla nějaký vývoj. A to mě činí šťastný tady, protože se cítím, že to, co dělám, je tady oceňováno a tím pádem je mi tady dobře.
Aha. A jak to bylo v Čechách?
V Čechách je to samozřejmě možné, ale je to o něco obtížnější tím, že jednak ta společnost obecně je méně zvyklá hudbu nebo umění oceňovat a to, jak čistou apreciací jen umění jako takového a potom i oceněním, zaplacením umělce.
A přesto, co jsi teďka řekl, tak vlastně vy nemáte nějaký veliký příjem. Můžeš říct, jak zhruba nakládáte finančně za svojí domácností a tak tady?
Teďka žijeme v takovém nějakém rozpočtu kolem 1000 eur na měsíc. Takže to není žádný veliký kapitál.
A jak to zvládáte?
Nahoru a dolů, ale stále jdeme za ruku dál.
Takhle jsme hudebně spolupracovali.
Moře modré, levandule, brázdí starý šedý koráb, hloubím patou v zemi důlek a na druhé straně země pomaličku roste hora, pomaličku roste hora, pomaličku roste hora, pomaličku roste hora.
Je svátek hudby. Chtěla bych si chvilku jen tak sednout a o nic se nesnažit. Potřebovala bych nějakou pauzu. Cesta je někde extrémně náročná, hlavně v tom, jak to pořád pokračuje a není žádný víkend, žádná pauza, pořád se jede dál, teče z nás pot a občas i krev.
Klaní se jen před Marií.
Jsme v Barceloně u Ignácia, kterého znám celý život. Žili jsme s ním s mámou tady v Barceloně, když jsem byla malá. Chodila jsem tady do školky. Ignácio Vidal Foix je dnes uznávaným katalánským spisovatelem. Působí jako žurnalista, píše romány a povídky. Přesto s nakloněnou finanční situací ve Španělsku přiznává, že si nevede zrovna nejlíp. Jeho sen o tom, že jako uznávaný literáci v 60 letech vydělá na byt v Portu, se momentálně rozplývá v nedohlednu.
Španělsko je v krizi a knihy a jejich tvůrci v extrémní krizi. Ale říkám si, že jsem moc starý na to, abych zahořkl. To bych se z toho už nemusel vyhrabat a zemřel bych hořkej jako peliněk.
To, že se v Barceloně něco změnilo, chápu velmi rychle i já. Naposledy jsem tu byla před 4 lety a jakmile výjdu ze středostavovské čtvrti, kde Ignácio bydlí, okamžitě si všímám, že počet bezdomovců rapidně stoupl. Na pláži Barceloneta je ale všecko při starém. Mladí lidé z celého světa se tady užívají slunce, moře a nezávazného seznamování. Povídám si se svým španělským tátou Ignáciem. Jak se člověk stane spisovatelem?
So, Ignacio, can you just tell me something about your occupation? Like who you are and what you do?
I'm a freelance journalist.
Není to jednoduché. Dneska někdo, kdo po tobě chce peníze, stojí na každém rohu nebo prohrabuje popelnice. Lidi z Afriky se snaží uprchnout a stále se to stupňuje. A myslím, že to nemá žádné řešení, protože se každý zajímá jenom o svůj blahobyt. Lidí, kteří chtějí opravdu někomu pomoci, je vždycky nejméně. Když byla epidemie eboli, skoro nikoho to tady nezajímalo. Lidi ve Španělsku zneklidnilo až to, když v Africe na ebolu začal umírat jeden španělský kněz a udělali všechno proto, aby ho sem dostali. To všechno jenom proto, že to byl Španěl. Že umírají tisíce Afričanů, to nikoho nezajímalo.
Z mých zápisků o Barceloně dáváme s Jakubem dohromady písničku.
Jsme na cestě, je sluno vrat, kus mě se chcem sprchovat a kus vlíz do jakýchkoliv vrat a tam jen spát a spát a spát a spát. Nemá práci, má dvě děti, pod hlavou brácha, popel z cigarety. Na vlajkách v oknech hoří pár věduhy, mým srdci hoří čili, silnice má čtyři jízdní pruhy. Svatý Ján dálce první šípy střílí, svatý Ján dálce první šípy střílí, svatý Ján dálce první šípy střílí, svatý Ján dálce první šípy střílí.
Nejradši bys zaspal tu dobu, kdy zhusta přibývá mršinek v kabátcích z asfaltu a lidí pohřbených zaživa. Čím blíž jsme byli střední Evropě, tím víc se země draly podobně tvrdé verše. Přesto je návrat do Čech návratem domů. Těším se na podzim, smíšené lesy, syrový vzduch, který jsem do sebe sál na výletech v dětství. Náš pozdní výlet, přinejmenším pro letošek, končí. Připomněl mi, jak rád žiju na cestě. Je to můj rozhodně nejmilejší způsob bytí. Ale i ten kandid se nakonec musel v cestě zastavit a začít pečovat o svou zahrádku. V Čechách je toho opečování hodně.
29.2015. S návratem do Čech necítím žádnou zvláštní změnu. Těším se na přátele a rodinu. Na to, že má Agátku kdo chvilku pohlídat. Těším se do práce, na výuku jogy, na koncerty. Cítím, že na Praze leží určitá deprese, strach a mrzí mě to. Cítím se za postoj české politiky k tématu solidarity vůči uprchlíkům. Zároveň, čím více cestuju, tím více cítím, že se svůj svět vozím s sebou a nezáleží mi tolik na tom, kde zrovna jsem. Nemám šok z příjezdu, nemám šok z odjezdu. Asi se dá říct, že jsem zcestovala, anebo prostě stárnu.
Oblaka a černí ptáci v křoví. Co i když tebe bude ta samota lákat, co i když tebe bude ta samota lákat a budeš křičet kluně, nikdy neodpoví. A budeš nerozumně jako tvůj táta chvátat, okounět a zase chvátat chrámovým hvězd a podplastovým. Plástvovým v učících úlech, stavěných z vymknuté vůle. Ale kdo ví, co štěstí čeká na člověka, co štěstí čeká při vší smůle, já mám jen přání jediný, ať se ti vyhnou dějin. Já mám jen přání jediný, ať se ti vyhnou dějin.